Otevřené oddělení, část první. Kapitola 25. Přesun. Polilo mě horko, panika a mozek přestal fungovat. Desítky minut jsem to rozdýchávala, až jsem si to konečně dokázala v hlavě srovnat. Buď se necháš přeložit o patro výš teď, nebo taky můžeš čekat třeba měsíc. Tak jo, ale... Měla jsem milion pochybností v hlavě. Vůbec nevím, jak to tam funguje. Jsou tam jiné doktorky, jiné sestřičky. Co když mi bude zle? Pomůže mi někdo. Tak jsem začala balit, což všechno probíhalo za poklusu. Rychle. Ještě věci v koupelně. Ještě povlečení si svlečte. V tom stolečku už nic nemáte. Pomocná zdravotní sestra mě svižně honila po pokoji a když se jí zdálo, že mi to trvá, tak sama přiložila ruku k dílu. Sundala moji cestovní tašku ze skříně, s bodavým pohledem se na mě podívala a vyšlehla větu, jak to, že tady máte ten popruh od tašky. Nedokázala jsem ze sebe nic kloudného vysoukat, no prostě mi nikdo neřekl, že ho tam mít nesmím. A přesto, že minimálně dvakrát v týdnu probíhaly takzvané čistky, nikdo mi ho nesebral. Čistky neboli přepadové kontroly pokojů byly vcelku ponižující akce. Do pokoje naběhly dvě sestry a začaly prohledávat vaše věci, postele, stolečky. Silně mi to připomínalo šťáry cel ve vězeních. Ale i tady se našly různé skulinky, skrýše a osvědčené fígle, jak nikdo vaše poklady neobjevil. Když říkám poklady, myslím například prací prášek nalitý ve flašce od jogurtového nápoje, zapalovač zastrčený ve vystužené podprsence a další. A tak sestra s popruhem odběhla, za chvíli se vrátila a pravila. Máte štěstí, že potřebujeme volnou postel, jinak byste tady byla další měsíc. Dusno bylo cítit po celém pokoji a ve mně se mísily pocity zloby a lítosti. Všechny mé zavazadla nandala na jídelní vozík a společně se mnou je natlačila do výtahu. Výstup, otevřené oddělení vás vítá. Věci odvezla do pokoje, kde nikdo nebyl a zběžně se mnou proběhla celé patro. A ádie. Kapitola 26. Poprvé venku. Přesídlila jsem o patro výš. Vzpomínala na spolupacienty z uzavřeného oddělení. Najednou jsem si připadala jak cizák. Znovu jsem si musela zvykat na nová pravidla, režim a nové lidi. Proto jsem občas zašla o patro níž navštívit bývalé kolegy. Spousta z nich měla úžasné znalosti nebo ovládala pozoruhodné dovednosti. Petr luštil křížovky na čas. Znal všechny křížovkářské pojmy a měl neuvěřitelnou paměť na datumy a okolnosti různých událostí. Dokázal křížovku velikosti A4 vyluštit za minutu a půl. Nejenom, že si pamatoval na den přesně datumy svých hospitalizací. Bohužel jich nebylo málo, ale dokázal vyprávět o tom, jaké prožil Vánoce se svými rodiči před 20 lety. Věděl, jaký měli v ten den v obýváku koberec, co měla maminka na sobě. Od smrti rodičů se jeho stav výrazně zhoršil. Začaly se u něj střídat fáze deprese a mánie. Byl velmi důvěřivý, což se mu párkrát vymstilo. Dokázal tak za jeden den přijít o desítky tisíc korun. Tady bych ráda vyvrátila předsudky, že lidé s psychickými potížemi páchají trestné činy častěji než lidé bez psychiatrických diagnóz. Naopak, mnohem častěji bývají sami oběťmi. Jen o tom se v médiích nemluví. Jinak to byl veselý člověk. Užili jsme si spoustu legrace. Se svými 150 kily si nedělal hlavu. Bavil nás tancem v jídelně, historkami z léčeben, ale uvnitř byl zlomený. Přišel o oba rodiče, jeho jediné jistoty, během 3 měsíců, ale zpátky o patro výš do mého pokoje. Na 3 lůžáku jsem byla já a postarší paní, která stále seděla na posteli a měla nohy v lavoru se studenou vodou. Byly tehdy velké pařáky a kdyby mi to nebylo trapné, strčila bych si tam nohy taky. Po 2 dnech byla propuštěna a já se ocitla na pokoji sama. Luxus, který jsem si nesmírně užívala. Mohla jsem sama ven a tak jsem se přes veškeré obavy vydala na průzkum po areálu. Byla jsem překvapená, kolik oddělení se zde nachází a bloudila jsem. Bylo to poprvé, co jsem mohla být venku až do večera a zpočátku mi to nebylo příjemné. Potkávala jsem nejrůznější pacienty. Z některých šel strach, jiní byli zcela duchem nepřítomní. Nevěděla jsem, jestli se jim vyhnout, dělat, že je nevidím, nebo se dát na útěk. Z některých oddělení se ozývaly zvláštní skřeky, volání či rány. Raději jsem nechtěla ani domýšlet, co se tam dělo. Kapitola 27. První já. Poté, co byl každý pacient do určité míry stabilizován, dostal přiděleného psychologa nebo psycholožku a chodil na skupinová sezení nebo měl individuální terapie. Oslovila mě vedoucí psychologů, že bych měla také chodit do takové a makové skupiny na terapie. Nejspíš pozorovala můj vyděšený výraz a zeptala se, zdali mi to vyhovuje. Chvíli jsem na ní zůstala civět a v mé hlavě hlasitě řvalo obrovské ne. Nebudu chodit do žádné skupiny. Nezajímají mě cizí problémy. Já chci vyřešit ty svoje a vrátit se co nejdřív domů. Možné přínosy skupinové terapie jsem si tehdy vůbec nepřipouštěla. Na tázavý výraz psycholožky jsem sebevědomě odpověděla, že bych raději individuální sezení. Jala se mi vysvětlovat, že sdílení potíží a pocitů ve skupině může mít obrovský přínos. Mojí reakcí byl ale stále absolutní nezájem. Dostala jsem čas na rozmyšlenou, ale já už byla rozmyšlena dávno. Samotnou mě překvapila síla svého přesvědčení a rozhodnost v jednání. Jakoby se mi hlavě najednou rozsvítilo a já pocítila, že musím hájit hlavně sama sebe. Bylo mi jedno, jestli mě velmi mile psycholožka přesvědčovala, že bych měla následovat jejich rad a že by bylo asi dobré na to přistoupit. Ale proč? Protože mají v léčebně málo personálu a je mnohem výhodnější tvořit skupinové terapie, než nabízet i individuální sezení? Já chtěla prostě psychologa pro sebe. A zatím jsem si tvrdě šla. Později jsem si uvědomila, že jsem po dlouhé době myslela víc na sebe, než na to uspokojit přání a potřeby ostatních. Po tomto zjištění jsem ucítila zvláštní šimrání v břiše a mohla jsem se nadechnout hlouběji než dříve. Když jsem se v myšlenkách vracela do minulosti, došlo mi, že jsem každému nabízela pomocnou ruku. Chtěla pomáhat, všem vyhovět. Nakládala jsem si na sebe víc a víc, až se jednou ta kupa zřítila. Nespadla na zem. Propadla se mnohem hlouběji, hluboko pod zem. A společně s ní jsem se propadla i já. Dlouho jsem hledala způsob a cestu, jak se vyhrabat na povrch. Nešlo to. Bylo to bolestivé. Když vám někdo na nohu uváže těžký balvan, nedokážete se vyškrabat nahoru. A tak jsem dostala, co jsem chtěla. Psycholožku jenom pro sebe. Kapitola 28. Průvod masek. V příštích dnech se můj pokoj začínal plnit a mě skončila pohodička a luxus, které jsem si užívala sama na pokoji. Přibyly dvě ženy z uzavřeného oddělení. Obě jsem znala od vidění a postupem času jsem zjistila, že jsou to ty nejlepší spolubydlící. Mladší z nich byla úžasná, skromná a milá a do léčebny se dostala s akutní psychózou. Nikdy předtím žádné psychické problémy neměla. Starší paní, které bylo téměř 70, byla neuvěřitelně vitální. Na svůj věk absolutně nevypadala a nahrazovala mi babičku, o kterou jsem přišla. Měla hlasy a pokusila se o sebevraždu. Její stav nebyl příliš stabilní, ale ve chvílích, kdy se cítila dobře, vyráběla na ergoterapii mýdla, proutěné košíčky a chodila na dlouhé procházky. Pokud se jedna z nás necítila dobře, další dvě to dokázaly vycítit, vyklidili pole nebo došli pro sestru. Skoro každý den za mnou jezdil přítel se synem a většinou jsme strávili společně 3 až 4 hodiny odpoledne. Leželi jsme na dece pod stromy, hráli různé hry, procházeli se areálem. Blízko květinářství se zde chovali kozy a zrovna měli kůzlátka. Dál jste mohli narazit na páva, který se volně pohyboval po celém parku a byl velmi přátelský. Ve velké voliéře byly další pávy, bílý a šedý. Člověk tak dokázal i na chvíli zapomenout, kde to vlastně je. Tedy do té doby, než ho z toho příjemného pocitu zapomnění vytrhl průvod masek. Ženy z oddělení pro dlouhodobou léčbu psychotických onemocnění byly nehezky řečeno zvláštní stvoření. Jedna z nich, které jsme říkali zpěvačka, nosila neustále dlouhé červené večerní šaty a do stejné barvy ladila i vlasy. K večeru před oddělením zpívala a tančila. Další dvě postarší dámy chodily zásadně na proklatě vysokých podpacích, oděné do džínoviny, tmavě rudá rtěnka, samý šmuk a přes rameno kabelka. Další pak většinou v erárních hadrech o tři čísla větší, některé drmolící celý den stále to samé, jiné pokřikující a žebrající peníze či cigára. Další se sluchátky předváděla breakdance. Podotýkám, že se snažím upřímně popsat, jak na mě tyto ženy působily. Rozhodně se nejedná o zlehčování jejich stavu, ale po čase si tady člověk zvyknul snad na všechno. Už věděl, co má od koho čekat a komu se raději vyhnout. Kapitola 29. V mechu a kapradí. Jednoho dne mne překvapila silná úzkost. Vybavuji si, jak jsem okamžitě vyrazila ven. Venku je přeci jen více dostupného vzduchu. Dala jsem se do svižné chůze, jako bych věřila, že úzkosti hravě uteču. Hlavu schovanou hluboko mezi rameny, aneb tak budu neviditelná. Pohledy ostatních, nebo nedej bože snad nějaké otázky, mě děsily. Vyrazila jsem co nejdál od oddělení, aby byla šance potkat někoho známého co nejnižší. Rychle jsem se blížila k podloubím, kde jsem musela minout rodinu, která přišla za někým na návštěvu. Tak a teď se podívejte na blázna, blesklo mi v hlavě. Co čumíte? Stačí tak málo a může se tu octnout každý. Určitě se mě bojíte, jdete radši obloukem kolem mne, co? I takové paranoidní představy, že se na mne každý dívá, že všichni ví, že to nemám v hlavě v pořádku, se občas přidružili k mým úzkostem. To pak ve mne rostla zlost a vztek a lítost typu, proč zrovna já? Proč zrovna já jsem takovej magor, že musím být v blázinci? Nejsem schopná se ani postarat o vlastní dítě. V těchto stavech, kdy myšlenky letí hlavou rychlostí blesku, v panice a v zoufalství, kdy vás mozek neposlouchá, stačí jen málo, aby se člověk uchýlil k jakémukoli rychlému způsobu úlevy. Rázovala jsem si to dál podloubím a můj zrak padnul na jednu ze skleněných výplní okýnek. Nejspíš ji někdo rozbil flaškou a kolem díry po úderu vytvořili střepy skoro pravidelnou hvězdici. Střepy. Dala jsem se do běhu. Snažila jsem se utéct sama před svými myšlenkami. Úzkost je nesmírně vyčerpávající stav nejenom pro mysl, ale též pro tělo. Proto jsem se po této úzkostné epizodě položila na mech pod stromy a nejspíš usnula. Asi po 2 hodinách mne probudil kamarád z našeho oddělení a dovedl mne zpátky. Únavu po této úzkostné epizodě jsem dospávala další 2 dny. Kapitola 30. Putování za dobrodružstvím. Postupem času se mý přátelé posouvali o patro výš za mnou a začala se tak tvořit jakási parta. Chodili jsme společně na procházky areálem, na ergoterapii, která sídlila nedaleko v takzvaném domečku, nebo jsme hráli karty venku, na dece. Zkušenější kolegové, kteří již absolvovali několik hospitalizací, ukazovali nám nováčkům zajímavá místa a informovali nás o štamgastech, kteří léčebnu obývali již spoustu let. Pitevna, za ní se odehrávaly milostné hrátky pacientů a i zde se vykonávalo nejstarší řemeslo. Kostel celkem často zde bývaly mše. Od pár pacientů, jejichž potíže byly vážné a chronické a vůči léčbě rezistentní, jsem slyšela, že jim psychologové doporučili zvážit možnost víry. Někteří z nich se tak opravdu stali věřícími a místo na neschopné doktory pak nadávali na Pána Boha, že jim připravil taková muka. Kuchyně, prádelna, květinářství, zelinářství a bývalý kulturní dům, za kterým se vykonávaly velké potřeby. Nádraží se říkalo malému prostranství před jedním z oddělení. Zábradlí a nízký plůtek opravdu připomínalo stará nádraží a nacházely se zde automaty na kávu, pití a jiné sladkosti. Občas se stávalo, že se z těchto automatů staly automaty výherní a výhru bral ten nejsilnější. Neboli ten, kdo se dokázal hrubou silou co nejrychleji dostat k výhře. Co mě ale nejvíc překvapilo, bylo tamní zásobování. U železného plotu, kterým byla část areálu obehnána, zastavilo auto. Jakýsi maník otevřel kufr a doslova lifroval nejrůznější flašky skrz plot odběrateli. Odběratelé byli převážně z oddělení pro léčbu závislosti na alkoholu. Po pár dnech jsme pak viděli, jak párty u alkoholiků dopadla. Dva mohutní zřízenci v bílém táhli přes areál pacienta, který nebyl sice schopen stát na nohou, za to byl vysmátej jak pětka. Léčebna si žila svým životem. Fungovala jako stát ve státě. Dámu na potěšení jste sehnali za krabičku cigaret. Alkohol vám byl doručen až pod nos. Cena byla ovšem dvojnásobná než cena obvykla. A drogy? Žádný problém. Stačí, když z okna vašeho pokoje spustíte na provázku ponožku s obnosem v penězích, případně i stravenkách. Nahoru jste si pak v ponožce vytáhli vytoužený matroš. Chtěla bych upozornit, že mým záměrem není léčebnu vykreslit jako drogové doupě plné lehkých ovíněných žen. To určitě ne. Spíše ukázat, že i sem si zakázané komodity našly svoji cestu. Kapitola 31. Štamgasti. V tomto díle bych vám ráda vyprávěla zážitky s pacienty, kteří obývali a nejspíš ještě obývají dobřanskou léčebnu dlouhodobě. Pokud měl člověk vycházky po areálu, nemohl nepotkat týpka s nejrůznějšími korály a řetízky kolem krku. Mýval s sebou malý bubínek a nejčastěji stál pod stromem, bubnoval a zpíval nejrůznější mantry a meditoval. Za cigáro se rozpovídal o náboženství, meditaci, filozofických věcech a léčivé síle marihuany, až člověk žasnul, jaké má znalosti. Dalšího místního štamgasta nebylo tak často vidět, ale když se přeci jen objevil, byl hlavně slyšet. V modrém ústavním munduru stál vedle automatů na pití a sladkosti a hrál na ně. Jednoduše řečeno, do nich bubnoval a k tomu i zpíval. Nutno říct, že jeho představení byly opravdu moc pěkné. Měl neuvěřitelný cit pro rytmus a jeho zvučný hlas tomu dodával na síle. Písničky, které hrál a zpíval, si tvořil sám. Tyto koncerty si sám uváděl a uvítal jakékoliv publikum. Pokud jsme zaslechli, že se objevil na scéně, usedli jsme na lavičkách a poslouchali. Pak zde byli další jako dáma s rádiem nebo pán, který celý den obcházel všechny oddělení a sbíral nedopalky, což ovšem dělalo vícero pacientů. Zhruba 50letý malý mužík, říkejme mu třeba Rady, byl ovšem známý úplně všude. Pracoval v zahradnictví a zelinářství, což znamenalo, že si plnil kolonky v ergolistu. Ve volném čase pomáhal, kde se dalo. Zametal před odděleními nebo hrabal listí. Sbíral tak nejrůznější pochvaly a byl na sebe náležitě pyšný. Rady byl negramotný, neuměl číst, psát ani počítat. Avšak stále se to toužil naučit a snažil se. Rady pobíhal z oddělení na oddělení a znal doktory, primáře, sestry. Nikdy nezapomněl nikoho pozdravit. V léčebně byl údajně od svých 15 let, protože napadl svého bratra, který ho předtím bodnul do stehna. Rady byl omezen na své právnosti a měl svoji opatrovnici. Každý měsíc dostával, jelikož nemohl disponovat penězi, balíček, ve kterém byl tabák, papírky, kafe a nějaká sladkost. Byl to veselý človíček a byla s ním sranda. Neustále se snažil, aby byl přeložen do jiného ústavu a řešil to se svojí opatrovnicí. Půjčovala se mu telefon, jelikož pochopitelně žádný neměl, aby si mohl zavolat. Jednou, když měla jeho opatrovnice dovolenou, dokázal se přes různé spojovatelky a přepojovatelky spojit až s ředitelem daného úřadu. Bylo to úsměvné, jak mu přednesl své požadavky. Často mluvil o své rodině a širokém příbuzenstvu. Stále čekal, že za ním přijedou. Když se mu podařilo dovolat matce, neustále se ptal, jestli přijede a jestli mu přiveze řízky a bramboráky a že na ní bude čekat u brány. Bylo to smutné. Myslím, že nikdy nepřijela. Kapitola 32. Malý velký muž. Rady byl výraznou postavou, na kterou se jen tak nezapomíná. Téměř každý den se zdržoval u našeho oddělení, sbíral staré časopisy, prohlížel si obrázky. Protože číst neuměl, sem tam vysomroval cigáro nebo prostě jen klevetil s ostatními. Jelikož jsem mu půjčovala telefon na hovory domů a s opatrovnicí, nosil mi za to Rady zeleninu ze zahrady, kde pracoval, rajčata, okurky nebo papriky. Přispěchal s papírovou krabicí a vděčně mi předal své dary jako poděkování. Je pravda, že čerstvá zelenina byla v ústavním jídelníčku nedostatkovým zbožím, takže získat takové zásoby byl dar z nebes. Rady mě takto zásoboval celkem pravidelně a já zatoužila potom najíst se trochu důstojně a ne ukusovat papriku v celku a okurku jíst zásadně se slupkou. Toužila jsem si udělat salát. Jediná možnost, jak si mohl pacient nakrájet zeleninu či připravit něco extra, byla poprosit některou ze sloužících sester, aby vás vzala do kuchyně a tam nad vámi stála, dokud si nenakrájíte vše potřebné. Tato možnost přicházela v úvahu pouze ve večerních hodinách, kdy byl na oddělení trochu klid a chtělo to trefit se zrovna do ochotné sestřičky s dobrou náladou. Jelikož se naše zeleninová obžerství konala téměř každý den, jsem tuto možnost zavrhla. Při jedné večeři jsem si ulila příborový nůž a pečlivě schovala v pokoji. Zeleninu jsem vždy loupala a krájela na pokoji nad košem a spolu nocležnice hlídali, aby nás nepřekvapila žádná sestra. Nebylo to nic jednoduchého nakrájet zeleninu příborovým nožem, ale po čase jsem se stala přebornicí. Moc dobře jsem věděla, co mi může hrozit, ale chuť byla silnější. Rady nám občas vyprávěl, že na oddělení, kde bydlel, mají jakéhosi maníka, který ho šikanuje. A to i fyzicky. Pokud se potkali třeba v koupelně, rady mu často podklouzly nohy a druhý den kulhal. Občas se také bouchnul hlavou o zeď a měl oteklý nos. Nesl to velmi těžce. Několikrát to zkoušel říct i na vizitě, ale neúspěšně. Potyčky došly tak daleko, že vznětlivý a výbušný rady nejspíš svého nepřítele nějak napadnul a byl přemístěn na uzavřené oddělení. Na oddělení, kde byli pacienti, kteří měli omezené smyslové vnímání, někteří i s fyzickým handicapem. Ošklivě řečeno zvířátka, která okolí většinou moc nevnímali. Byli vyvedeni jednou denně na dvorek a tam pobývali asi 20 minut. Když bylo později, rady mu dovoleno chodit také na dvorek, stavovali jsme se ho pozdravit a dozvídali se, že pomáhá sestrám převlíkat postele nebo transportovat ostatní pacienty. Svým způsobem byl spokojený, protože mohl být užitečný. Ovšem vidět ho mezi pacienty v plenkách, kteří vydávají různorodé skřeky, byl smutný pohled.